Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni, 14 iunie. Iată temele principale ale ediției. De ce a demisionat ministrul de interne Ioan Rus?
Au început marile manevre pentru turul 2 al alegerilor locale. Cu cine se va face frate alianța PNL-PD? Răspunde Neculae Constantin Munteanu.
Veți mai putea asculta știri și analize din actualitatea internațională
și o relatare despre rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European. Înainte însă de a trece la subiectele emisiunii, un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Președintele chinez Hu Jintao a declarat Palatul Parlamentului din București că țara sa dorește să construiască o punte de legături economice și politice cu Europa prin intermediul țărilor din centrul și estul continentului care au fost sau vor fi primite în Uniunea Europeană. Memorandumul economic de țară al Băncii Mondiale, citat de agenția Mediafax, arată că România a progresat în ultimii ani în ceea ce privește stabilitatea macroeconomică, însă trebuie să accelereze reformele structurale și să continue procesul de privatizare pentru a recupera decalajul economic și a se integra în Uniunea Europeană. Adolescentul român incendiat într-o mașină în orașul francez Lille a decedat de pe urma arsurilor, în ciuda îngrijirilor medicale intensive, au anunțat diplomați români la Paris. Miercurea trecută, persoane necunoscute au spart geamul mașinii în care dormea adolescentul de 18 ani și i-au dat foc. Alt român de 26 de ani se află la spital cu arsuri grave. Cel puțin 12 persoane au fost ucise de explozia unei mașini capcană la Bagdad. Printre victime se numără 5 muncitori străini, inclusiv 2 britanici și un francez. Premierul interimar al Irakului, Ayad Alawi, a declarat: 5 străini civili au fost uciși și alți 3 au fost grav răniți. Acești oameni ajutau Irakul să-și reconstruiască centralele electrice. Au fost uciși și răniți și irachieni. Vom descoperi aceste atacuri teroriste și vom aduce vinovații în fața justiției cât de curând posibil, a spus premierul Alawi. Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a chemat țările musulmane să sprijine guvernul irachian interimar. Într-un mesaj adresat ministrilor de externe din Organizația Conferinței Islamice reuniți la Istanbul, Annan a spus că Irakul, citez, nu este deloc un stat eșuat. Secretarul general al Națiunilor Unite a chemat Israelul și pe palestinieni să înceteze violențele în Orientul Mijlociu. Situația din Irak și cea din Orientul Mijlociu se află pe agenda întrevederii dintre președintele francez Jacques Chirac și cancelarul german Gerhard Schröder, care a început în urmă cu câteva minute la Aachen. Cei doi lideri vor avea o discuție informală înaintea summitului Uniunii Europene.
Mulțumesc, Alexandru Eftode! Purtătorul de cuvânt al Partidului Social Democrat, Titus Corlățean, este citat de agenția Mediafax cu declarația că premierul Adrian Năstase va anunța cel mai târziu mâine persoana care urmează să-l înlocuiască pe Ioan Rus în funcția de ministru al administrației și internelor, după ce premierul se va consulta pe marginea acestui subiect cu președintele Ion Iliescu. Reamintim că Ioan Rus a dat sâmbătă demisia din cabinetul Năstase, motivând că dorește să se concentreze asupra campaniei electorale pentru cel de-al doilea tur de scrutin pentru primăria orașului Cluj.
Reacția opoziției la această demisie nu s-a lăsat așteptată. Potrivit agenției Mediafax, liderii alianței PNL-PD consideră că demisia lui Ioan Rus din guvern este un joc de imagine menit să salveze campania electorală a acestuia la Cluj. Iar Acțiunea Populară a calificat demisia drept un gest demagogic determinat de interesul personal și de partid. Și astăzi, contracandidatul Ioan Rus la primăria Clujului, președintele executiv al PD, Emil Boc, a comentat astfel pentru Europa Liberă demisia ministrului de interne.
Întrebarea mea este simplă. De ce acum? Dacă era un gest corect față de electorat, această demisie trebuia să vină de la începutul campaniei electorale, având în vedere incompatibilitatea pe care o avea, și anume între aceea de ministru de interne și al administrației și candidat în alegerile locale. Acest gest este doar unul de imagine și dă expresia stării de disperare care există în PSD, iar pe de altă parte este o consecință a insuccesului României în procesul de integrare în Uniunea Europeană, cunoscând fiind faptul că domeniile legate de administrație și lupta împotriva corupției au fost cele mai deficitare, în condițiile în care Bulgaria deja a încheiat negocierile de aderare cu Uniunea Europeană. Altfel spus, este doar un gest prin care încearcă să mai smulgă lacrima legătorului pe ultimii metri.
Emil Boc, președintele executiv al Partidului Democrat. Ce alte semnificații ar putea avea însă demisia lui Ioan Rus? Un posibil răspuns la această întrebare de la Sabina Fadi.
Demisia lui Ioan Rus din funcția de ministru al administrației și internelor face parte din noua strategie a Partidului de Guvernământ în pregătirea turului 2 pentru primăriile rămase în joc. PSD, care a pierdut deja la scor consiliile locale și județene, plus primăriile unor mari orașe, încearcă să revină în actualitate printr-o lovitură de teatru. Câștigarea primăriei Cluj este acum prioritatea numărul 1 a partidului și guvernului. Nu se precupezește niciun efort în acest sens, iar sacrificarea lui Ioan Rus, ministrul internelor și administrației, a fost calculată cu sânge rece la centru. După ce ministerul cu cele mai mari restanțe pe linia integrării în Uniunea Europeană a fost lăsat de izbeliște într-o perioadă sensibilă pentru cabinetul Năstase în favoarea campaniei electorale, ministrul Rus declară că îl abandonează în favoarea clujenilor. Ioan Rus ar fi dovedit că este corect și bine intenționat dacă ar fi renunțat la fotoliul ministerial imediat ce a intrat în cursa electorală, nu când este pe ultima sută de metri. Strategia PSD de scoatere a lui Ioan Rus din guvern atrage atenția mediilor de informare. Ziarele, televiziunile, radiourile vor face din acest subiect tema centrală a acestor zile. Capcana este simplă, dar bine calculată de strategii PSD, care în acest fel au pus la punct o campanie gratuită și bine țintită pentru Ioan Rus. S-ar putea însă ca această tactică să nu aibă prea mult succes, iar ministrul demisionar al internelor să nu aibă cele mai mari șanse pentru primăria Clujului. În primul rând pentru că electoratul UDMR, care a ieșit la vot acum o săptămână, nu mai are motive să se mobilizeze. Numărul consilierilor maghiari în Consiliul Local și în cel județean a fost adjudecat deja. Iar în al doilea rând, fiindcă electoratul de dreapta este mai activ decât cel al PSD, după cum au fost nevoiți recent sociologii să o recunoască. Ar exista și un al treilea motiv dacă ne gândim la discursul cu tentă naționalistă al lui Emil Boc, discurs care atrage cel puțin o parte din electoratul clasic al PRM. Partidul de guvernământ se află în ofensivă după ce Mircea Joană, ministrul de externe, a fost umilit prin votul bucureștenilor care l-au creditat abia cu jumătate din voturile date lui Traian Băsescu. Încercarea de a cuceri măcar un oraș mare din Transilvania, chiar dacă această regiune a fost deja adjudecată per total de alianța PNL-PD, face ca PSD să arunce în luptă toate mijloacele. Așa se explică, de pildă, că în Cluj au fost difuzate bilețele cu Emil Boc în postură de Führer nazist, iar Clujul prezentat ca un Clujviț în ipoteza câștigării sale de candidatul PNL-PD. Bilețelele fac parte din campania orchestrată de ministrul informațiilor Dâncu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După o serie de declarații contradictorii făcute recent de Partidul Umanist Român cu privire la relația sa cu formațiunea aflată la guvernare, se pare că la sfârșitul săptămânii trecute relația dintre PUR și alianța PNL-PD s-a modificat radical. Presa de la București a relatat că Traian Băsescu, Teodor Stolojan pe de-o parte și Dan Voiculescu pe de altă parte au căzut de acord să colaboreze pentru a scoate Partidul Social Democrat din conducerea unui număr cât mai mare de consilii județene. Relatează din București Radu Stănescu.
Colaborarea dintre Partidul Umanist și Alianța a fost consfințită sâmbătă când o delegație a PNL-PD, în frunte cu Traian Băsescu și Teodor Stolojan, aflat în campanie electorală în Moldova, a ieșit de pe traseul programat și a poposit la Bacău. Aici se vor întâlni duminică în turul 2 al alegerilor locale candidatul PUR Romeo Stavarache și actualul primar PSD al Bacăului Dumitru Sechelariu. Chiar dacă la Bacău Alianța nu are un candidat în turul 2, cei doi copreședinți ai săi au dorit să transmită un semnal, apărând într-o conferință de presă alături de candidatul PUR și anunțându-și sprijinul necondiționat pentru acesta. Ceva mai târziu, liderul PUR Dan Voiculescu a susținut și el tot la Bacău o conferință de presă la care a fost flancat de liderii locali ai PNL și PD. Și tot la Bacău, președintele PNL Teodor Stolojan a anunțat că toți consilierii PUR s-au alăturat alianței la Galați, Hunedoara, Călăraș, Giurgiu, Buzău și Brăila. Potrivit presei de la București, cele patru partide din opoziție, PNL, PD, PUR, dar și PRM, își vor împărți conducerile consiliilor județene acolo unde pot forma împreună majoritatea, în funcție de ponderea fiecărei formațiuni la nivel național. Cu toate acestea, alianța nu se poate baza peste tot pe PRM, în condițiile în care această, din urmă, formațiune joacă la două capete, anunțând alianțe locale în funcție de avantajele ce îi se oferă. Chiar azi s-a anunțat că PRM va sprijini PSD la Dolj și Craiova, pentru ca Partidul de Guvernământ să poată obține majoritatea în Consiliul Județean și respectiv municipal. Pe de altă parte, analiștii politici comentează regruparea de forțe de după alegerile locale, afirmând că s-au conturat două centre de greutate, PSD și Alianța PNL-PD, și două partide arbitru, PRM și PUR. Președintele Societății Academice din România, Alina Mungiu, spune că apropierea dintre PSD și PRM nu este surprinzătoare. Numai întâmplător oamenii care sunt în PRM nu sunt în PSD și invers. Practic, pe cele două partide nu le desparte nimic. Cu toate acestea, spune Mungiu, dacă PRM va continua să demonstreze că nu este decât un partid de la buzunarul de la piept al PSD, își va pierde treptat votanții. Am încheiat citatul. De cealaltă parte, continuă Mungiu, soluția ar fi apropierea pur de PNL și PD, întrucât mesajele lor sunt asemănătoare. Politologul Stelian Tănase crede că pe seama criticilor la adresa PSD se pot obține voturi și la toamnă. Astfel că, avertizează el, a te alia acum cu PSD este riscant, pentru că electoratul PRM care a votat anti-PSD s-ar putea îndrepta către alianța PNL-PD. Cine se aliază cu PSD va pierde voturi, conchide Stelian Tănase. În sfârșit, președintele Pro-Democrația Cristian Pârvulescu spune că politica de alianțe nu va fi dictată de la centru, ci vor fi folosite avantajele locale. Cu toate acestea, crede și el, pentru alianța PNL-PD, colaborarea cu PRM este riscantă, putând duce la izolare internațională. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Radu Stănescu.
Marile manevre se intitulează comentariul lui Neculae Constantin Munteanu, care ne vorbește despre semnificația posibilelor alianțe între PNL-PD și alte partide de opoziție pentru turul al doilea al alegerilor locale. Vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Cu un lucru sunt de acord, atât PSD cât și partidele de opoziție. Își doresc mai presus de orice să se ajungă la putere. Democrația e plină de vânătăile celor care vor să ocupe scena politică. Se părea până azi că metodele diferă. PSD-ul stătea cu mâna sa forte înfiptă în pieptul adversarilor. Adesea, mâna forte s-a transformat în pumn forte. Agresivității PSD, opoziția îi răspundea ca o codană timidă. E drept că și harta opoziției e plină de găuri. PNL și PD au făcut mai an o alianță mult întârziată și mult hulită de PSD. Alianța s-a materializat, dar când privești la conducerea ei, ai un sentiment de deja vu. Stolojan și Băsescu sunt vechi colegi de guvernare și partid, pe când liderii PSN-ului încă mai erau emanați. Alianța Dreptate și Adevăr este un fel de reîntregire a familiei și care se mai ceartă încă pe chichițe succesorale. Mai cu seamă că de mai multă vreme ei par să-și fi schimbat discursul, opțiunile și viziunea. Pentru Stolojan, de pildă, Ion Iliescu nu mai este cel mai competent politician. Lozinca alianței în această perioadă interelectorală, când mai sunt încă în dispută atâtea posturi de primar și se organizează consiliile locale și județene, este că orice e mai bun decât PSD-ul. Și privind retrospectiv la istoria ultimilor 4 ani, nu se poate să nu le dai dreptate. Guvernarea PSD a transplantat în economie triunghiul Bermudelor, în societate tehnicile de reeducare de la Pitești și în politică rigoarea gherilei urbane. O perioadă în care s-a furat legal, s-a terorizat politic tot legal, s-a făcut restaurație în mod oficial. Mafiile s-au constituit și ele pe un crâmpei de lege și s-au contopit într-o îmbrățișare perversă cu cei care ar fi trebuit să vegheze la păstrarea legalității. Ar fi trebuit până acum să curgă pe străzi torente de capete retezate de Parchetul Național Anticorupție. Nu se aud decât scatoalcele pe care le iau politicienii din partidele de opoziție, acuzați de multe ori de vin imaginare. Partidele de opoziție au tot spus-o, nu ai cum să dai mâna cu acești oameni fără să te murdărești. Și nici nu poți purta un dialog fără să cazi răpus de aerul surfuros pe care răspândesc discursurile lor. Așa a ajuns scena politică să fie dominată de un triunghi amoros în care PRM-ul și la rigoare purul joacă rolul amanților focoși, experți în poker politic. Iar alianța, care a refuzat colaborarea cu resturile politice ale fostei guvernări, rămasă în afara Parlamentului după alegerile din 2000, a început să facă semne prietenoase către partidele lui Văculescu și Vadim Tudor. Unul, patron de televiziune, pe care nu e bine să-l întreb cum și-a făcut primele 10 milioane de dolari, altul, captiv patologic al trecutului nu prea îndepărtat, antisemit cu patalama și xenofob din vocație, gata să pună buldozerile pe țară să-i netezească asperitățile. Cu aceștia, PNL și PD intenționează să se alieze pentru a frânge picioarele PSD-ului. Stolojan și Băsescu au motivele lor. Ei știu cum funcționează sistemul din interior și, prin schimbul de fluide politice făcut cu PSD-ul, știu și cum gândesc cei care ne conduc. Riscul este însă maximum. Așa cum în 2000 votul pentru Ion Iliescu părea o opțiune democratică pentru a bara ascensiunea lui Vadim Tudor și era recomandat de toți avangardiștii democrației, astăzi pare legitimă complicitatea cu Vadim Tudor. Însă, după cum se pare, alianța are nevoie de înfrângerea la scor a PSD-ului pentru a-și asigura imaginea de învingător pentru alegerile generale. Învingător, da, pentru că se pare că au depășit doar cu 1% rezultatele PSD-ului, dar niște învingători obosiți și nesiguri, aflați la limitele inferioare ale concesiilor, acolo unde, dacă îți continui coborârea, riști să intri în infern. Iar cei care intră în infern trebuie să abandoneze orice speranță. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
14 iunie 1984. România Liberă, rubrica din activitatea organizațiilor democrației și unității socialiste. Pe baza unei inițiative a ODUS, cooperativele Meșteșugărești din județul Timiș au trecut la o amplă acțiune de achiziționare de la populație a unor produse ieșite din uz și de recondiționare a acestora. Valorificarea bunurilor de folosință îndelungată a început în cadrul unităților Dinamo și Mobila Banatului cu unele obiecte de mai mică importanță. Treptat, ea a câștigat amploare, fiind preluată de 13 cooperative din județ care au înființat peste 70 de activități de recondiționare a unor obiecte de mare diversitate. Autoturisme, motociclete, biciclete, mobilier, ceasuri, instrumente muzicale, etc. Cele mai bine puse la punct sunt serviciile de valorificare a obiectelor electrocasnice și electronice, în cadrul cărora se recondiționează pe scară largă frigidere, care la nevoie pot fi transformate în congelatoare, mașini de spălat rupte, aspiratoare, televizoare, aparate de radio, casetofoane, magnetofoane, etc. Bucurându-se de competența și solicitudinea meșteșugarilor, aceste servicii sunt solicitate de un număr tot mai mare de cetățeni. Am încheiat citatul. Timișorenii, care de atâtea ori dau tonul, inventaseră, iată, socialismul second hand. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de la Praga de
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu.
Deschidem pagina externă a emisiunii noastre cu o relatare despre rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European, alegeri marcate de o prezență extrem de redusă la vot și de faptul că partidele de guvernământ din majoritatea țărilor din Uniunea Europeană au fost învinse în acest scrutin. Detalii de la corespondentul nostru pentru probleme europene, Dan Alex.
Peste tot, cetățenii au folosit aceste alegeri pentru a-și sancționa guvernele actuale, indiferent de coloratura lor politică. Alegerile europene s-au transformat astfel într-un vot de protest generalizat pe fundalul absenteismului alegătorilor. În cei 15 membri mai vechi ai Uniunii, participarea la vot a fost sub 50%, iar în cele 10 țări noi intrate în Uniune, mai puțin de 30% din cetățeni s-au urnit să meargă la vot, fără niciun joc de cuvinte. Participarea cea mai coborâtă s-a înregistrat în Polonia, 20%. Tot așa în Cehia, de-abia 29%, în condițiile în care experții preziseseră că tentația noului și mândria de a fi în Uniune îi va face pe est-europeni să voteze în masă. Dar după cum se vede, alegătorii în întreaga Europa de Est n-au arătat nicio simpatie pentru liderii care i-au făcut să intre în Uniune. Vina pentru această situație nu le revine decât guvernelor, atât în vest cât și în est, care n-au reușit să stârnească interesul populației și să explice în ce fel Parlamentul European este important chiar și în viața de zi cu zi a cetățenilor. Practic, pe întregul continent, singurele partide de guvernământ care au câștigat în mod convingător alegerile europene sunt socialiștii spanioli și dreapta din Grecia. În Germania, socialdemocrații lui Schröder au obținut numai o cincime din voturi, 20%, la fel în Italia, coaliția de dreapta lui Berlusconi, Forța Italia. La fel în Marea Britanie, laburiștii lui Blair. De altfel, în Marea Britanie, scorul este egal între laburiști, opoziția conservatoare și, pentru prima oară, Partidul pentru Independența Marii Britanii, care va obține exact o cincime din cele 78 de locuri în Parlament ale Angliei și care are un program politic foarte simplu, ca Londra să iasă din Uniunea Europeană. În mare, așadar, a fost o zi rea pentru Europa. O zi în care principalii interesați, alegătorii, populația, și-au arătat dezinteresul, dacă nu chiar împotrivirea, față de conceptul unei democrații europene supranaționale. Guvernele simțiseră oarecum acest lucru și asta a determinat chiar unele capitale să organizeze în paralel scrutine naționale pentru a atrage alegătorii. Marea Britanie a avut alegeri locale, pierdute de partidul lui Tony Blair. Tot așa, irlandezii au avut un referendum în legătură cu regulile acordării cetățeniei și 80% din irlandezi au votat pentru anularea legii care acorda până acum automat cetățenia copiilor din părinți străini născuți pe teritoriul Irlandei. Iată încă un indiciu că imigrația e una din principalele chestiuni care îi preocupă pe europeni. Imigrația și șomajul, iar nu Constituția Europeană. Rezultatul alegerilor este așadar că Parlamentul European va fi în acest viitor mandat mai polarizat ca niciodată și că în Parlamentul European partidele eurosceptice sau de extrema dreaptă vor fi un permanent obstacol de care partidele tradiționale vor trebui să țină seama.
A relatat Dan Alexe, corespondentul Europei Libere pentru probleme europene. Alegerile au avut și în Serbia, au avut loc și în Serbia, unde liderul Partidului Radical Sârb, ultranaționalistul Tomislav Nikolić, a obținut în primul tur al alegerilor prezidențiale 31% din voturi, urmat de reformistul Boris Tadić de la Partidul Democrat cu 27%. Cei doi se vor confrunta în faza finală a alegerilor prezidențiale peste 2 săptămâni. Cu detalii, Petru Petkov.
Participarea la vot și de această dată a fost sub 50%. În favoarea lui Nikolić a votat 30% din participanți. Tadić a obținut cu 3% mai puțin, dar va intra în cel de-al doilea tur în poziție de favorit. El a cerut și a obținut sprijinul principalelor partide democratice, cu excepția formațiunii primului ministru, Vojislav Koštunica, al cărei candidat Dragan Mrsičanin a rămas pe poziția a patra cu numai 13% din voturi. Rezultatul slab obținut de Mrsičanin a scos la iveală contradicțiile între cele trei partide care compun actuala coaliție. Viceprim-ministru Miru Loplabus, lider al G17+, a declarat că reconstrucția guvernului reprezintă alternativa la alegerile parlamentare anticipate. Cotidianul Glas Javnosti avertizează despre posibilă cădere a guvernului Koštunica, dar agenția Beta constată că rezultatul din primul tur a pus problema supraviețuirii coaliției tripartite. Ministrul sârb de externe, Vuk Drašković, liderul mișcării sârbești de reînnoire, a declarat că Uniunea Europeană așteaptă ca toate partidele necomuniste și nenaționaliste își vor îndemna simpatizanții să-l voteze pe Tadić în cel de-al doilea tur. Analiștii prognozează că premierul Koštunica până la urmă își va modifica poziția ostilă față de candidatul Partidului Democrat. Numai în aceste condiții va putea fi asigurată victoria lui Tadić în cel de-al doilea tur. Surpriză primului tur a fost rezultatul neașteptat de bun realizat de candidatul independent Dragoljub Karić, proprietarul postului de televiziune Frații Karić. Candidatul Partidului Socialist, Ivica Dačić, a obținut 4, iar principesa Elisaveta Karađorđević 2% din voturi. 9 din cei 15 participanți nu au trecut bariera de 1%. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Trecem la Washington, unde secretarul de stat american Colin Powell a convocat astăzi o reuniune pentru a discuta un raport al Departamentului de Stat în care se spune în mod eronat că numărul actelor de terorism din lume au scăzut anul trecut. Victorescu Nazimoroșan l-a întrebat pe corespondentul Europei Libere în capitala americană Valeriu Sela ce explicație a dat Colin Powell pentru erorile din raport.
Paul a spus că raportul cuprinde, citez, o mare greșeală. Șeful diplomației americane a adăugat că cooperează în prezent cu Agenția Americană de Informații și Contrainformații, CIA, pentru a stabili care este cauza. Foarte rușinos, nu sunt deloc fericit că așa stau lucrurile. Am comis o eroare, a spus secretarul de stat într-un interviu televizat. Domnul Paul a arătat că a convocat pentru astăzi o ședință menită să elucideze misterul erorii din raport. El a adăugat că nu vrea să se hazardeze sugerând posibile responsabilități până când nu va fi avut o discuție serioasă cu reprezentanții CIA, Departamentului de Stat și altor agenții care au contribuit la raport.
Probabil că o întrebare de mare importanță în contextul actual este dacă eroarea la care se referă Paul este sau nu intenționată.
Acina, fiindcă administrația Bush ar fi avut tot interesul să sugereze că războiul său împotriva terorismului dă rezultate. Dar secretarul de stat Paul insistă că este vorba pur și simplu despre o greșeală numerică, fără intenția motivată politic de a falsifica date. Nimeni nu a încercat să falsifice informațiile reale, este pur și simplu o eroare, a declarat șeful executivului american, care s-a angajat să dea publicității datele reale cât mai repede cu putință. Regret că s-a întâmplat și vom corecta eroarea. Este tot ce pot să fac, a spus șeful diplomației americane.
Acceptă opoziția democratică versiunea lui Colin Powell?
Al opoziției din Congres, deputatul Harry Waxman, sugerase inițial că datele ar fi fost manipulate în scopuri politice. Într-un an electoral, echipa președintelui Bush știe că războiul împotriva terorismului și eficacitatea sa constituie platforma cea mai viabilă cu care șeful executivului se poate prezenta în fața populației cerând un nou mandat. În ultima vreme, sondajele de opinie arată că încrederea americanilor în politica externă a administrației Bush cade. Dar, pe de altă parte, și poate paradoxal, alegătorii consideră că George W. Bush este cel mai indicat să conducă războiul împotriva terorismului. Ori tocmai acesta este, consideră deputatul Waxman, motivul pentru care administrația ar fi avut tot interesul să prezinte informații din care se rezulte că numărul de acte de terorism în lume este în scădere. Deputatul democrat de California a fost cel care a ridicat problema raportului, iar secretarul de stat a răspuns, așa cum am spus, că este vorba despre o eroare neintenționată. El spune că nu este o manipulare motivată politic și acceptă această versiune, a spus congresmenul de California, adăugând, rămâne însă faptul că acest raport este inutil până când nu va fi corectat.
La ce cifre incorrecte se referă deputatul democrat de California?
Raportul dat publicității în aprilie arată că anul trecut numărul atacurilor teroriste ar fi scăzut la 190, de la 198 în 2002 și 346 în 2001. Dacă era adevărată cifra din 2003, ar fi fost cea mai scăzută din ultimii 34 de ani, reprezentând o reducere cu 45% din 2001 încoace, anul inaugurării președinției Bush. Domnul Powell a explicat în interviul televizat că la CIA există un centru de informații cu privire la amenințarea teroristă care adună aceste informații. Încercăm încă să stabilim unde s-a produs eroarea și cum de nu am reușit noi, Departamentul de Stat, să o detectăm, a explicat domnul Powell, continuând, este o greșeală foarte mare și o regretă.
În ce constă eroarea?
Se pare că doar o parte a anului 2003 a fost introdusă în calcul când datele au fost centralizate. Atunci când raportul a fost dat publicității în aprilie, oficialitățile administrației l-au invocat ca pe o dovadă că Statele Unite câștigă războiuri împotriva terorismului. Nu am susținut că terorismul a dispărut, explica domnul Powell, adăugând, raportul arată clar că terorismul este cea mai mare amenințare cu care suntem confruntați astăzi. Trebuie să continuăm să acționăm împotriva teroriștilor. Secretarul de stat a recunoscut că raportul indica greșit că numărul atentatelor teroriste ar fi ajuns la nivelul cel mai redus din 1969 încoace. Această informație este eronată. Am greșit și o vom corecta, a declarat Colin Powell.
A relatat de la Washington Valeriu Sela. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Oana Serafim și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție.